Dobro jutro. I posle Magnificent Seven od grupe Clash počinjemo novu top listu 200 dvojke, poslednju u ovoj radnoj nedelji. I evo u ovaj petak 13. novembar u 9:04 evo nas ponovo u top listi. Kao što već verovatno svi znate, naša top lista jeste jedna atipična top lista. Mi imamo različite podliste jer ne želimo da zaboravimo na neke važne datume ili na neke značajne događaje, na značajnu muziku pre svega i na određene tipove muzike, odnosno vrste muzike ili žanrove. Recimo, želimo da tu uvek bude barem malo džez i bluza, popa, pa čak i dansa, etna i slično. Tako da, ako se neko tek sada uključuje u naš koncept, neka se ne iznenadi. Tu stvarno ima za nekoga sve, za svakog ponešto, ali pre svega, naravno, bavimo se novitetima domaćim i stranim. I počinjemo ovu današnju top listu ovog petka 13. sa Bruce Springsteenom i njegovim novitetom. U pitanju je kompozicija Meet Me in the City, odnosno The River Outtakes, i naravno bitno nam je da znamo vašu reakciju. Dobar dan.
Beograd, 202.
Hey girl, I'm calling all stations, blowing down the wire tonight. I'm singing through these power lines, and I'm running on time and feeling alright. Skipping over the currents in the air, reaching to see if you're out there. Come across your radio station, calling out nation to nation. If you can hear me, then say alright. And if you can't, meet me in the city tonight. I was busted for feeling no pain. Shot is doing things I can't explain. Picked up for parole violation. Locked with the boys in the subway station. Handcuffed on the killing floor. Transmitting from behind these jailhouse doors. If you're sick, if you're tired, if you're bored, check the line, check the time, take the action, check the store. Come and get me if I ain't right. But if I am, meet me in the city tonight. Everybody's lost in romance. Do you feel the way I feel? Oh, I'm just searching, girl, for the breath, for the bone, for the muscle, for what's real. Feeling no pain. Charged with doing things I can't explain. Picked up for parole violation. Locked with the boys in the subway station. I pushed my way through the heart of the crowd. I shoved my way through the heart of the crowd. Past the sign saying this is not allowed. To where someone standing straight and shouting out loud. Handcuffed to the jailhouse door. Transmitting from the gallows floor. If you're sick, if you're tired, if you're bored, then check the line, check the time, check the action, check the score. If you can holler, then say alright. 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 And if you can't, meet me in the city tonight. Meet me in the city tonight.
Meet me in the city tonight, i Bruce Springsteen već dobija jedan glas. A kao što znate, zahvaljujući vašim glasovima, mi možemo i da formiramo poredak na našoj top listi, a zahvaljujući vašim predlozima da uopšte formiramo samu listu. Dakle, slobodno predlažite i glasajte. Ko ne zna na koji način može, evo, 0640202200 ili program 202@gmail.com. Posle Brusa Springsteena kao stranog noviteta idemo na domaći rok, jednostavno domaći rok, onaj koji nikako ne bi valjalo zaboraviti. Među njima, po izboru Joce Grujića koji radi top listu ove nedelje, Bulevar vodenih mozaika i pesma Ti više nisi kao pre. Bulevar vodenih mozaika na top listi 202, a sada se podsjećamo pod liste filmska muzika čuvena La Bamba i Los Lobos.
Por ti seré, yo no soy marinero.
A posle La Bambe, za koju već stiže jedan glas, slušamo Parni valjak i Ona je tako prokleto mlada. Koncertna podlista je u pitanju. Nastupaju 27. novembra u Sava centru, a zatim dan kasnije u Hali sportova.
Jer ona je tako prokleto mlada.
Thank you.
9 sati i 18 minuta stiže još poruka za Los Lobos i pesmu La Bamba. Ja vas dakle podsjećam na parni valjak koji do duše često dolazi. Ljudi to obično dobro znaju, oni koji vole da ih slušaju, znaju dobro i kad i gde nastupaju, ali da ne bude zabune, dakle jeste 27. u Sava centru, a 28. je u hali sportova. To je to kada je reč o Beogradu i parnom valjku ove godine. A sada idemo na datumsku podlistu. Zašto baš danas, baš ova pesma? E pa zato što je pesma Down Under zaista jedan od velikih hitova i jedan od dva najveća hita grupe Men at Work na današnji dan, odnosno 13. novembra 82. godine, zauzela prvo mesto u Sjedinjenim Američkim Državama kada je reč o prodaji albuma. Dakle, album Business as Usual, na kome se našla i pesma Down Under posvećena Australiji, došla je na prvo mesto. Slušamo Men at Work.
Beograd 202.
Traveling in a fight out Combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Vole da čuju Land Down Under i uz pesmu Who Could It Be Now, zaista najveći hit grupe Men at Work, slušamo u 9.23 na top listi 202, a sada je vreme za jedan novitet, opet strani novitet. Nećemo čuti onaj komercijalni deo rada velike grupe Def Leppard i recimo Pour Some Sugar on Me. Od 77. godine aktivna grupa. I evo, u ovoj 2015. godini odlučili da objave novi album, uradili su to pre 15 dana, i nazvali album jednostavno Def Leppard. To se obično radi na početku, ali evo, vreme pokazuje da pravila ne postoje u muzici. Dakle, novi album čuvenog benda i ono što slušamo među stranim novitetima danas u top listi jeste njihova pesma Dangerous i naravno jako nas zanima kad je nešto novo na top listi, kako se to vama dopada i koliko. Posle stranog noviteta, Def Leppard i pesma Dangerous, Mala Vida, Mano Negra i Manu Chao.
Me estás dando.
posle pod liste strani rock, mala vida, za sve vide, i mali, velike. Idemo na pop, ali domaći pop. Sećamo se grupe Lutke, pesma Smešak kobnog jutra.
Kad dođe dan, ja u svojoj sobi sedim sam. Kad padne noć, ja sanjam kad ću biti tvoj. Kada sam s njom, moje srce žele to. Ali ruke ne znaju šta bi sam. Kada sam sam, ja se mnogo boje osjećam. I svaka moj život je laž. Smešam kodno.
Smešak kobnog jutra i Lutke, podsjećanje na to da domaći pop, i to baš onako pravi pop, može da bude drugačiji. Dakle, imamo onu vrstu popa koja malo više podsjeća na dance i ovaj mogli bi se reći Britpop. ali svakako je pop i vredi se podsjetiti upravo takvog zvuka. Manu Negra zajedno sa Manu Čaom i Mala Vide, naravno, stižu glasovi već za tu pesmu. Dobi Mala Vide već dva glasa, pisao Igor Zorić, između ostalog glasao za to. Ljilja sa istoka za La Bambu, dobili smo i nekoliko predloga od Nemanje, ali i zaista još dosta poruka, između ostalog i dosta predloga. Na primjer, Big Time, pretpostavljam da je Love mislio na Petra Gabriela, zatim grupu Frankie Goes to Hollywood i tako dalje. Sve će to biti zapisano, budite bez brige. Ono što slušamo sada, ostajemo na domaćem terenu, ali sa domaćeg popa prelazimo na domaći rock, konkretno slušamo nešto novo. U podlisti domaći noviteti, već nekoliko nedelja stoji pesma Odiseja, a potpisali Džajlibu. Kombinacija, ne sasvim nova, ali jeste kombinacija jednog zaista starog hita i jednog sasvim drugačijeg zvuka, Leo Martin Odiseja i s druge strane Džabu, koji su odlučili da obrade upravo tu pesmu. Kad smo već kod tog malo starijeg zvuka, sjećamo se onog perioda kada je Zdravko Čolić stvarno mogao da se svrsta u pop, čak pop rock povremeno. Pa tako u onim starim stvarima kojih se povremeno podsjećamo u našoj top listi 202, dakle u podlisti Lektira, slušamo Pravu stvar Zdravka Čolića.
Beograd, Beograd 202.
Jedna za drugom, takav život je moj. Nisam ljubio stvarno, važan bio je broj. Jedna za drugom, svakoj bio sam drag, al duboko u nama to ne ostavlja trag. I u stvari srce spava sve do časa kad se javi prava. S tobom je nešto drugo, ti si za mene par. S tobom to traje dugo, ja sam prav.
Jedan rođendan danas na našoj top listi 202. Red je da poželimo srećan rođendan čoveku koji se zove Timmy Thomas i koji je jedan od značajnijih pevača američkih, i to one Indijane njihove. Dakle, zaista neko ko je obeležio zvuk ove države, ali pre svega, dakle, tog prostora gde se nalazi i Savezna država Indijana. Dakle, rođen 13. novembra 1944. godine, Timmy Thomas ostavio za sobom veoma mnogo hitova svojim onako zanimljivim glasom, i jedan od tih hitova koji mi slušamo danas u datumskoj podlisti, ili bolje reći rođendanskoj, jeste pesma Why Can't We Live Together?
Thank you. why can't we live together? Tell me why. Why can't we live together? Everybody wants to live together. Why can't we live together? No one wants, no one wants, no one wants. Just a little peace in this world. No more wars, no more wars. All we want is some peace in this world. Everybody wants to live together. Why can't we live together?
Lista došla skoro do samog kraja, poslednja u ovoj nedelji kada je reč o radnim danima. Kao što već znate, subotom od 12 do 15 časova Top lista, tu ćete, dakle sutra u tom periodu, čuti i ko se nalazi u Top 20 ove nedelje. A sada kažem da je Timmy Thomas dobio već nekoliko glasova. Danas smo se podsjetili činjenice da je njegov rođendan i da su mu kompozicije bile stvarno sjajne. U svakom slučaju zaslužile da budu na top listi. I za kraj slušamo Georgea Bensona. A zašto njega konkretno danas? Zato što je trenutno u našoj podlisti obrade, budući da je 69. obradio pesmu grupe Monkees, konkretno pesmu Last Train to Clarksville, a on je opet objavili svega nekoliko godina pre toga, ali čini se ova njegova verzija ostala upečatljivija. Dakle, i on je na našoj top listi, a vas pozdravljaju Mirko Šarić, Žare Vladitić, Joca Grujić i Ružica Vrhovac i ekipa u identičnom sastavu. Ostaje sa vama u naredna dva sata, mada će nam se pridružiti i Sneža Grujić. Dakle, slede nove vesti, pa formula, pa tema dana, tema danas posvećena sportu. Čujemo se uskoro, za nekoliko minuta.